Бөлініп қалды ғырғыз деп, бөлік бір елге кеп кетті.